السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فقد فاز المتقون. بعد ياكم احمد الله سبحانه وتعالى كذلك قوم بسالنا السلام قمتم صلى الله عليه وسلم نكوسياني pamoja na kuhusiana nafsi yangu katika kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala nakuhusieni katika pia kushikamana kitabu na sunna kwa sababu ndio kuongoka kwetu katika maisha haya ya dunia na kesho tutakapokuwa tumeenda mbele ya Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Tunaendelea na kitabu Aqsal Mukhtasarat. Siku ya jana tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na masala ya rahan, na leo tunaingia katika masala ya adhaman والكفالة والحوالة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الضمان. ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو سيجب على غيره من أمانات بل التعدي فيها ولا جزية، وشرط رضاء ضامن فقط، ولرب حق مطالبة من شاء منهما.
طيب، فصل في الضمان والكفالة والحوال. فصل في الضمان والكفالة والحوال. فصل في الضمان، هي فصل نكتك مسألة يا ضمان، والكفالة نكفالة. Kafala ni mtu kulazimiana na kumleta mtu aliyokopa. Mwingine akasema huyu ambaye aliyokopa asipoleta basi mimi nitamleta. Wala hawala kadhalika, hii fasl itazungumzia kuhusiana na alhawala, kuhamisha deni kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Kwa hiyo hii fasli ina vitu hivyo vitatu: adh-dhaman, al-kafala wal hawal. Dhamana, kafala na hawal. Fabada al-muallif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala bidh-dhamani. Muallif rahimahullahu ta'ala kaadhana adh-dhaman. Faqala wa yasihhu dhamanu jaizi at-tasarrufi ma wajaba au sayajib, na inaswihi dhamana. Ma huwa adh-dhaman? Adh-dhamanu huwa iltizamu man yasihhu tabarru'uhu. Iltizamu man yasihhu tabarru'uhu biridahu. Iltizamu man yasihhu tabarru'uhu birdahu ma wajaba ala akhara. Iltizamu man yasihhu tabarru'uhu birdahu ma wajaba ala akhara ma baqa'ihi ala al-madhmun anhu. Iltizamu man yasihhu tabarru'uhu birdahu ma wajaba ala akhara ala baqa'ihi ala al-madhmun anhu aw ma sayajibu. Ma baqa'ihi ala al-madhmun anhu aw ma sayajibu. Dhaman huwa iltizamu man yasihhu tabarru'uhu, ni kulazimiana na yule ambaye kunasihi kujitolea kwake. Yule ambaye kunasihi kujitolea kwake akalazimiana biridhahu, kwa ridhaa yake, ma wajaba ala akhar, kile kilichowajibika juu ya mwingine. akalazimiana na kitu ambacho kimewajibika juu ya mwingine, ma'abakaihi ala almadhmuni anhu, pamoja na hicho kitu kubaki juu ya yule ambaye amemdhamini, juu ya yule ambaye yeye amejitolea kulazimiana na jambo lake, au ma sayajib, au kile ambacho kitawajibika. Sura ya Adh-Dhamma ni mtu kutoka kwenda kukopa kwa mwingine. Yule ambaye ameenda kukopa kwake akamwambia, bwana, mimi sikuamini wewe, kwa hiyo nahitaji mdhamini. Kwa hiyo ikiwa atamleta mtu kwa ajili ya hilo deni lake ili akopeshwe, yule aliyomleta ndiyo ambaye anaitwa mdhamini, na kile kitendo anachokifanya yule cha kusimamia swala kulazimiana na deni ambalo huyu anadaiwa, ndo kitendo ambacho kinaitwa adh-dhamaan. Na yule mwenyewe ambaye anayesimamiwa anaitwa al-madhmun anhu. Qala wa yasihu dhamanu jaiz at-tasarruf, na inasihi dhamana ya yule ambaye ni jaiz at-tasarruf. Jaiz at-tasarruf al-aqil al-baligh ar-rashid. Jaiz at-tasarruf al-aqil al-baligh ar-rashid, ni yule mwenye akili aliyobalege anayeweza kufanya mambo sawa sawa katika mali. Ma wajaba, kile kilichowajibika. Inawezekana mtu alishakopa tayari, lakini masiku yakapita, yule aliyomkopesha kuona kwamba iko haja ya hili deni huyu bwana awe na mdhamini. Kwa hiyo akamtafuta mdhamini, akaingia wakati tayari ile haki imeshawajibika, wakati lile deni limeshawajibika, au sayajib, au haki ambayo itawajibika, itawajibika wakati wa watu wanaelewana kukopeshana, kabla ya kutimia yule anayekopesha kwamba bwana hapana mpaka ulete mdhamini. Akaleta mdhamini wakati ile akadi inaendelea. Kwa sura hiyo inakuwa bado lile deni halijatulia, kwa hiyo inakuwa au sayajib. Anasema ala ghairi juu ya mwingine, ala ghairi juu ya mwingine. Kwa hiyo analazimiana na kitu ambacho kinawajibika au ambacho kitawajibika juu ya mwingine. Thumma qala lal amanat, la al amanat bal taaddi fiha, na haisihi dhaman katika al amanat. Dhamana haisihi katika al amanat, ay la yasihu dhamanu fil amanati kal wadi'ati washarikati wal mudharaba. La yasihu dhamanu fil amanati kal wadi'ati washarikati wal mudharaba. لا يصح الضمان في الأمانات كالوديعة والشركة والمضاربة. لا يصح الضمان في الأمانات كالوديعة والشركة والمضاربة، لأن الذي قبضها لا يضمنها أصلا، لأن الذي قبضها لا يضمنها أصلا. لا يصح الضمان في الأمانات aisihi dhamana katika amana kali wadia, kama ilivyokuwa wadia. Wadia, mtu amechukua kitu akaenda kuweka kwa mtu mwingine, huenda kwa ajili ya kumtunzia tu au mwenyewe anasafiri. Washarika, na sharika, watu kushirikiana katika biashara, na kila mtu ametoa mtaji au mmoja akatoa pesa, mwingine ikawa kazi yake yeye ni kufanya kazi biashara katika hiyo mali, wa hakana. Kwa hiyo sharika vile vile ni katika amanat, kwa hiyo haisihi dhamana pale. Kadhalika wal mudharaba, na almudharaba, almudharaba mmoja anatoa pesa na mwingine anashughulika kwenye biashara. Lianna alladhi kabadhaha la yadhmanuha aslan, kwa sababu mtu ambaye aliyoshika hizi amana hadhamini kiasili. Kwa hiyo kisha kuwa hivyo, hii dhamana, hii dhamana
haisihi katika amana za namna hiyo, kwa sababu mtu ambaye amewekewa wadia halafu kile kitu kikaharibika halipi. Yaani wewe umeenda kwa mtu kwenda kuweka kitu kwa ajili ya kutunzia, halafu kile kitu kikaharibika, huyu ambaye umemwekea kule hatolipa. Kadhalika katika masala ya shirika, mmeshirikiana wawili, kukitokea chochote kile kitu ambacho nyinyi mnashirikiana kikaharibika, mmoja halipi kwa sababu ni amin. Kadhalika katika mudhara. Kwa hiyo kisha kuwa hivyo katika hizi amanat haisihi baba. Anasema bali jaaddi fiha, yani bali yataadda, bali yadhman bitaaddi au بالتفريط بل التعدي فيها يعني يضمن بالتعدي او التفريط يضمن بالتعدي او التفريط انا ذميني pale atakaofanya taaddi atakapokuwa amefanya kitu kisichojuzu kufanya katika hicho kitu twenda kitu ambacho inabidi kihifadhiwe sehemu kisichezewe chezewe, yeye akakichukua akampa mtoto mdogo akipigiza chini kikaharibika, hapa atakuwa amefanya taaddi. Kwa hiyo ikiwa sura ndio hiyo, atadhamini na kulipa au tafret, au yeye kutokufanya kitu ambacho ni wajibu kukifanya. Kapewa pesa zitunze pesa, mara nyingi haziwezi kusomea wazi kwa kabatini na mfano wake. Yeye akachukua zile pesa akaweka ukumbini panapoingia wageni na watoto, kila wakati zile pesa akaziweka juu ya meza. Hii ni tafriki. Kwa nini? Kwa sababu ameshindwa kufanya kitu ambacho ni wajibu kukifanya yeye. Ikisha kuwa hivyo, anadhamini na zile pesa zikishachukuliwa, basi atalipa. Nila nikala bali taaddi fiha, isipokuwa kufanya taaddi katika hizo amanat, kadhalika atafrit. Thumma kala wala jizya, wala jizya yani wala yasihu adhama fil jizya, haisihi dhamana katika jizya. Wala yasihu adhama fil jizya, wala haisihi dhamana katika jizya. Jizya masala yake tumeyozungumza katika kitabu al-jihad. Kwa hiyo katika jizya pia hakuna dhamana, bali yule ambaye anazimikiwa kutoa jizya ataileta mwenyewe na si kwa kupitia mtu mwingine, ataleta mwenyewe kwa kiongozi wa dola ya Kiislamu, hali ya kuwa ni dalili na si kuwa na mdhamini katika swala hilo. Thumma kala wa shurita ridha dhamin faqat, na inashurutishwa ridha ya mdhamini peke yake. Kwa sababu hapo tuna watu watatu, tuna mdhamini, kuna yule ambaye anadhaminiwa, na kuna yule ambaye yeye ametaka swala la dhamana lifanyike. Kwa huyu ambaye amedhaminiwa anaitwa al-madhmun anhu, yule ambaye ametoa pesa na kutaka mdhamini anaitwa al-madhmun lahu, na huyu ambaye anayefanya kazi ya kudhamini huyu anaitwa adhamin. Kwa hiyo sasa baina ya hao watu watatu hakushurutishwa ridhaa yake isipokuwa ridhaa ya yule anayedhamini, yule aliyokuja akasema kalasi mimi nitadhamini, kwa kutokea chochote mimi nitakuwa nimesimamia kitu ambacho huyu bwana anadaiwa, nitakuja kulipa. Kwa huyu ndiyo ambaye ridha yake sisi tunaizingatia, la ridha al-madhmun anhu wala al-madhmun lahu, la ridha al-madhmun anhu wala al-madhmun lahu. Hatuzingatii ridha ya yule anayedhaminiwa wala ridha ya yule ambaye ametaka mdhamini. Thumma qala wa li rabbi haqqan mutalabatu man sha'a minhumah, na inajuzu kwa mwenye haki inajuzu kwa yule anayedai, inajuzu kwa yule aliyetaka mdhamini kumtafuta yeye anayemtaka baina ya wawili. Wale rabbi hakkin, yani wayajuzu li rabbi hakkin, na inajuzu kwa mwenye haki, inajuzu kwa mwenye mali mutalaba man shaa minhuma, kumtaka na kumtafuta anayemtaka miongoni mwa hao wawili. Yani sawa sawa yule ambaye alioenda kukopa halafu akaambiwa akamtafuta mdhamini, anaweza kumtafuta huyo ambaye ameenda kukopa na kumdai haki yake, au akaenda kumtafuta yule ambaye aliyedhamini. Yani akaenda kumtafuta mdhamini akasema, bwana jamaa yule muda kulipo umefika, lakini bado analewesha, bado anazungusha. Kwa hiyo kama ndio hivyo na wewe ndio ulikuja pale kuwa mdhamini, basi wewe ndio utekee lipa. Baadhi ya madhahib wao wanasema kwamba rabbul mal hamtafuti isipokuwa yule anayemdai. Mwenye mali haruhusiwi kumtafuta isipokuwa yule anayemdai. Na madhahib zingine wakasema kwamba huyu rabbul mal, mwenye mali, mwenye haki, hamtafuti isipokuwa yule ambaye aliyokuja na kudhamini. Lakini katika madhahabu wanasema kwamba yeyote ambaye anayetaka kwenda kumdai ili kupata haki yake anaweza kufanya hivyo. Na
ta'ala Allah Ta'ala wa tasihhu al-qafala bi badal man 'alayhi haqq al-mali wa bi kulli 'aynin yasihhu damanuha wa shuntu ridha'u kafilin faqat fa in mata aw talafat al-'ayn bi fi'li Allah Ta'ala qabla talabin bari.
Tayyib, wa tasihhu al-kafala, na inasihi al-kafala. Ma hiya al-kafala? Kafala ni kitu gani? Al-kafala hiya iltizamu rashidin bi ihdhari badanin man alayhi haqqun maliyun. Iltizamu rashidin bi ihdhari badanin man alayhi haqqun maliyun. Iltizamu rashidin bi ihdhari badani man alayhi haqqun maliyun. Iltizam rashid, kulazimiana na mtu rashid, yani mtu ambaye yuko sawa sawa, mtu ambaye ana akili zake timamu, amefikia umri wa baligh, na kwenye mali yeye zile mali anazitumia vizuri. Bi ihdhari badani man alayhi haqqun maliyun, kuleta mwili wa yule ambaye juu yake kuna haki ya kimali, kuleta mwili, kuhudhurisha mwili wa yule ambaye juu yake kuna haki ya mali. Sasa tuna dhamana na tuna kafala. Dhamana, yule mdhamini yeye anadhamini haki yenyewe ya mali, chochote kitakachotokea yeye atakuja kulipa. Katika alkafala, yule anayedaiwa yule akitaka kuleta kafiri, ina maana kwamba yeye anamleta mtu ambaye baadaye ikitokea yeye kutokulipa, basi yule kafiri atalazimika kumleta huyu anayedaiwa. Kwa hiyo adhaman kan kafala, dhamana ni kama kafala, lakini tofauti yake ni nini? Kwenye dhaman yule mdhamini kukitokea chochote analipa haki ya huyo anayedai. Kafir, katika masala ya kafala, kukitokea chochote yule anayedaiwa kutokulipa, huyo ambaye amefanywa kuwa ni kafiri inamlazimu kwenda kumchukua yule anayedaiwa na kumpeleka kwa anayedai. Tumeelewana? Na wanasema watasihu al-kafala, na inasihi kafala bibadani mali alayhi haqqun maliyun, kwa mwili wa yule ambaye juu yake kuna haki ya kimali. Inasihi kafala kwa mwili wa yule ambaye juu yake kuna haki ya mali, juu ya yule ambaye anadaiwa mali. Kwa nini lazimika kufanya? Analazimika kumleta yule anayedaiwa kwa yule anayemdai, na kwenda kama swali limefika katika mahakama ya kisheria, kumleta katika ile mahakama ya kisheria. Kwa hiyo bibada ni mali alayhi haqqun maliyun, mwili wa yule ambaye ana haki يكمال وبكل عين يصح ضمانها انسمع كذلك انا كل كيتو ambacho kinasihi kukidhamini kwake وبكل عين انا كل كيتو يصح ضمانها ambacho kinasihi kukidhamini kwake hapo alivyosema وبكل عين يصح ضمانها كالمقصود 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 كما كيتو ambacho kimeporwa kama kitu ambacho kimeporwa yule ambaye aliyoporwa inamlazimu kile alichokipora kukidhamini na kukilipa. Kwa hiyo pia hili swala la al-kafala linakuwa katika kila kitu ambacho kinasii kukidhamini kwake. Kwa hiyo sura ya kafala idha talaba ad-dayn min shakhs, mtu ameenda kutaka deni kwa mtu mwingine, fa talaba hadha ash-shakhs من يحضره في وقت السداد الا لم يسدد اكتاك هو الذي امتاك مكopeshe وكملته يي aliyokuja kukopa kama atashindwa kulipa wakati wa kulipa ile deni. Hiyo ndio sura yake. Yaani mfano kuna Abu Swaifa, kuna Abu Samir na kuna Abu Jurayh. Abu Swaifa kaenda kwa Abu Jurayh kutaka mkopo. Abu Jurayh akasema sawa, lakini wewe Abu Swaifa mwenyewe ueleweki, nisije hapa nikaanza kutembea na kutafuta, naweza hapa siku ya kulipa nakuja Swafa hauko, nakuja Marwa hauko, ikawa ni shida. Sasa ikiwa hivyo, mpaka uniletee mtu hapa, sio kulipa. Usipolipa tu huyo mtu akuleta. Usefa akaona hamna shida, Abu Samir yuko. Kaenda kwa Abu Samir na kumwambia bana twenzetu kule. Mimi kule nimekopa. Sasa yule bwana yule anataka mtu wa kunipeleka mimi hiyo siku hiyo ikiwa kama sijalipa. Hiyo ndio sura yake. Kwa hiyo Abu Saif kumchukua Abu Samir safari kwa Abu Jurayh, akamwambia bana huyu mimi nisipolipa tusiko kulipa huyu atanileta. Kwa hiyo itamlazimu Abu Samir, ikiwa huyu Abu Saif hajalipa, aje kumkokota Abu Saif na kumpeleka kwa nani? Kwa Abu Jurayh alikokopa. Sawa? Hiyo ndio al-kafala. Thumma qala wa shurita ridha kathirin faqat, na inashurutishwa ridha ya kathiri peke yake. Kathiri katika sura yetu hii ni Abu Samir. Abu Samir katika sura yetu ndo kafiri, kwa sababu ndo anayefanya kazi ya kafara, ndio ambaye atakaye lazimika kumpeleka Abu Swaifa kwa Abu Jurayh kama hatolipa. Kwa hiyo ridhaa hapa sisi tunaizingatia ya Abu Samir peke yake, hatuzingatia ridhaa ya Abu Jurayh kwa sababu Jurayh yeye inabidi apate haki yake tu, wala hatuzingatia ridhaa ya Abu Swaifa kwa sababu mwenyewe ndo kwanza ana shida ya kwenda kukopa. Asipotaka atende kukopa. Kwa ile sasa tuzingatie ridhaa yake. Tuzingatie ridhaa yake. Kwa hiyo hapa tunayozingatia ni ridhaa ya kafiri, yule ambaye amelazimika kumpeleka yule anayedaiwa. Thumma qala fa in mata uktub al-makfur. Fa in mata al-makfur. Na ikiwa atakufa yule ambaye anayedaiwa, ambaye inabidi apelekwe hiyo siku hiyo asipolipa, katika sura yetu Abu Saifa ikiwa atakufa, tukuombee ufu bwana, lakini utakufa tu. Fa in mata al-makfur, ikiwa atakufa yule ambaye inabidi apelekwe kwa yule anemdai, au tarifati la ainu, au hicho alichokikopa kikaharibika, au tarifati ala aibu, au hicho alichokikopa kikaharibika, hicho ambacho kimekopwa ikawa sababu ya kutakiwa huyu Abu Saifa apelekwe kwa yule aliyomkopa, bifi'lillahi ta'ala, kwa kitendo cha Allah subhanahu wa ta'ala, kikaharibika kwa kitendo cha Allah subhanahu wa ta'ala, yani bi'afatin samawiyya, bifi'lillahi bi'afatin samawiyya, kwa maafa ya kimbingu, yani kwa maafa ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyakadiria. Uktub wa kadha law sallama kafilun maghfulan bihi, wa kadha law sallama kafilun maghfulan bihi, wa kadha law sallama kafilun maghfulan bihi. Na vile vile akimsalimisha huyu kafiri ambaye katika sura yetu ni Abu Samir, akamsalimisha na kumpeleka Abu Saifa kwa Abu nani, kwa Abu Jureh, akishafanya hiyo kazi ya kumchukua Abu Saifa na kumpeleka kwa Abu Jureh, anasema kabla talabi, kabla ya talab, kabla ya talab, yani kabla ya Abu Jureh hajataka swala kuletwa Abu Saifa, bali a huyu kafiri anakuwa mbali, anakuwa mbali na ile issue. Ikiwa amekufa Abu Saifa au Abu Samir amemchukua Abu Saifa na kumpeleka kwa Abu Jureh, kwa sura hizo mbili, wakati huo Abu Samir itakuwa tayari ni bari, itakuwa yuko mbali na ile issue ambayo iko baina ya Abu Saifa na Abu Jureh. Tumeelewana? Naam. اقرأ
رحمه الله تعالى وتجوز الحوائط على دين مستقر إن اتفق الدينان جنسا جنسا وقتا ووصفا وقدرا وتصح بخمسة على خمسة من عشرة وأقصر ويعتبر رضا محيل ومختار على غير مريض.
طيب الآن ننتقل إلى الحوالة. ما هي الحوالة؟ الحوالة هي انتقال حق من ذمة إلى ذمة أخرى، انتقال حق من ذمة إلى ذمة أخرى، انتقال حق من ذمة إلى ذمة أخرى. كهما هاكي كتوك الكذمة كوالا الكذمة نجين، يعني كهما ديني كتوك ومتو كوالا كومتو نجين. سورة هابا كنا كوانا واتو واتاتو سورة قبل تجينجيا نان كنا كوانا واتو wa tatu. Tuna mchungaji, tuna hakika, kadhalika tuna mzegani. Hakika anamdai mzegani, na mchungaji anamdai hakika. Na mchungaji tuna hakika, tuna mzegani. Hakika anamdai mzegani, mchungaji anamdai hakika. Kwa tunachokusudia hapa, kwa vile mchungaji anamdai hakika na hakika anamdai mzegani, kwa vile hakika yeye anadai na anadaiwa, anamdai mzegani na anadaiwa na nani? Mchungaji, sio? Akalihamisha deni lile analodaiwa na mchungaji na kumwambia mchungaji kwamba bwana, haki yako utaichukua kwa mzegani. Si tumeelewa? Kwa hiyo ndo alhawala. Hii ndo alhawala. Lile deni analodaiwa yeye huyu, hakika analihamisha na kulitoa katika dhima yake na kulipeleka kwa mzegani. Kwa hiyo kisha kuwa hivyo sasa, hakika anakuwa anatoka pale. Kwa hiyo deni linalobaki ni mchungaji kumdai na kumdai mzegani. Kwa anasema watajuzu la hawala ala deinin mustakirin, inajuzu hawala katika deni lililotulia. Watajuzu la hawala ala deinin mustakirin, inajuzu hawala katika deni lililotulia. Tokot ثابت في الذمة، في دين مستقر ثابت في الذمة، ثابت في الذمة. فخرج المهر قبل الدخول، فخرج المهر قبل الدخول. دين اللي تولية ثابت في الذمة، أما اللي متولية اللي مثبت كذمة. yani tayari mtu anaona kabisa amedaiwa. Ikisha kuwa hivyo, fakaraja almahru kabla dukhul, inatoka mahali kabla mwanamke kuingiliwa. Kwa nini? Kwa sababu mahali kitoka, lakini mwanaume hajamuingilia yule mwanamke, na wala hawajakaa sehemu ya siri. Ikatokea talaka. Kama mtoaji wa talaka ni mwanaume, yatanasafu almahr, ile mahari inaposuliwa kati kwa kati, nusu inathibiti kwa mwanamke na nusu nyingine kwa mwanaume. Na kama sababu ya furuka inatoka kwa mwanamke, mwanamke anasema bwana mimi habari zangu ndoa nimegairi, mahari yote narudi kwa nani? Kwa mume. Kwa sura kisha kwa hivyo, mahari kabla ya tendo la ndoa, ile mahari inakuwa haijathibiti vizuri. Si tunaelewa? Ikisha kuwa hivyo sasa, ikiwa huenda katika hiyo mahari mwanaume anadaiwa, hili deni halijakuwa mustakiri kwa mwanamke. Yaani bado ile haki kabisa mwanamke kumdai mwanaume bado. Kwa nini? Kwa sababu kunaweza kutokea chochote, ima mahari ile ikagawa kati kwa kati au mahari yenyewe isitoke moja kwa moja. Kwa sababu wanaweza kuachana kabla ya ad-dukhul. Sawa? Kadhalika deni ambalo watu wako katika khiyari. Sasa katika khiyari al-majlis au khiyari ash-shart. Watu bado wamefanyana biashara, lakini katika ile biashara mwingine akawa anadaiwa. Lakini bado katika majlis lake. Huyu anadaiwa, yule anadaiwa bado lile deni halijastakiri kwake. Kwa nini? Kwa sababu kunaweza kutokea chochote kile, mmoja akasema bwana mimi nimegairi biashara yenyewe. Kwa lazima lile deni liwe tayari ni mustakir. Yaani vyovyote kama kuwa hakuna namna isipokuwa yule anayedaiwa ni kulipa tu. Kwa hiyo kisha kwa hivyo, kwa sura hiyo ndiyo ambayo hawala inakuwa inajuzu. Anasema kwa wakati gani? Anasema ilitafaka deinani jinsan wa waqtan wa wasfan wa qadran. Lakini kwa sharti, ikiwa madeni mawili yanafikiana kwa jinsi. Kinitapa kadai nani jinsi, ikiwa yale madeni mawili yanafikiana kwa jinsi, yani mithlu riyalat bi riyalat, mithlu riyalat bi riyalat, mfano wa riyal kwa riyal, au mfano wa shilingi za Tanzania kwa shilingi za Tanzania. Kwa jinsi ile ni moja, shilingi ya Tanzania kwa shilingi ya Tanzania. Kwa hiyo sura yetu, hakika namdai mzee gani shilingi za Tanzania, mchungaji anamdai hakika shilingi za Tanzania. Kwa jinsi ya kile kinachodaiwa ni kimoja. Idha kana al-amru kadhalika halitafaka dainan jinsan, yale madeni mawili yamefikiana katika jinsi. Wa waqtan na wakati, yani waqtu al-halul, waqtu al-halul, wakati wa hayo madeni kulipwa pia yamefikiana. Yamefikiana. Hakika na mdai mzegani na nabidi ilo deni alipe mwezi wa 11 wenda tarehe 5 ala sabili ilmithani. Na mchungaji na mdai hakika na ilo deni nabidi alipe tarehe 5 mwezi wa 11 ala sabili ilmithani. Kuyo wakati wa alima deni mawili pia umefanyaji? Umefanani. Wawasfan na sifa, wawasfan na sifa, mithlu tamri almadina bitamri almadina, mithlu tamri almadina bitamri almadina, mfano tende za Madina kwa tende za Madina, tende za Madina kwa tende za Madina. Kwetu huko korosho za wilaya Tandahim, korosho za wilaya Tandahim. Wasfan, kwa hiyo katika yale madeni mawili wasifu wa kila deni unafanana na wasifu wa deni lingine. Wakadirani na makadirio, wakadirani na makadirio. Hapo aliposema wakadirani, yani alfan bi alfin, alfan bi alfin, elfu kwa elfu, mzee gani anadaiwa elfu na hakika, hakika anadaiwa elfu na mchungaji. Kwa hiyo hata kile kiwango cha deni pia kinafanyaje? Kinafanana. Lakini si lazima la kule kufanana kuwe sawa kwa sawa ndio hawala isihi, bali muallif anatuambia watasihu bi khamsatin ala khamsatin min asharatin wa atsuhu watasihu ay al hawala watasihu al hawala na inasihi hawala bi khamsatin ala khamsa min ashara kwa tano kwa tano katika 10 kwa tano kwa tano katika 10 yani hii kwa tano kwa tano katika 10 maana yake ni nini? Mchungaji anamdai hakika kumi. Sawa? Mchungaji anamdai hakika kumi. Hakika anamdai mzee gani tano? Si tunaelewana? Mchungaji anamdai hakika kumi. Hakika anamdai mzee gani tano? Inajuzu kwa hakika kufanya ihala ya kuhamisha deni analodaiwa na mchungaji kwa nani? Mzee gani? Lakini yeye anadaiwa 10. Yeye anamdai mzee gani ngapi? 5. Ikiwa na maana hapa mchungaji kwa vile anamdai hakika 10 na huyu hakika anamdai mzee gani 5. Ina maana yeye kwa mzee gani anaenda kuchukua ngapi? Huyu mchungaji anaenda kuchukua kwa mzee gani ngapi? 5. Kwa hiyo hapa inasihi 5 kwa 5 katika 10. Kwa hiyo mchungaji ataenda kwa mzee gani kwenda kuchukua 5 tu, kwa sababu ndio ambaye huyu hakika anamdai nani? Mzee gani. Hataenda kuchukua kule isipokuwa 5 tu. 5 nyingine inabaki ataenda kumdai nani? Yule yule anemdai hakika. Si tunaelewana? Waksu huna kinyume chake. Waksu huna kinyume chake. Kinyume chake vipi? Hakika anamdai mzee gani 10. Mchungaji anamdai hakika 5. Sawa? Hapa hakika yeye ndio ambaye anadai nyingi. Anamdai mzee gani 10. Mchungaji anamdai hakika 5. Inasihi kwa mzee gani kwa hakika kufanya ihala ya kumtaka mchungaji akachukue haki yake kwa mzee gani na. Kwa hiyo mchungaji yeye anadai ngapi? 5, sio? Halafu hakika anamwambia kwamba bwana ile haki yako kachukue kwa nani? Mzee gani? Mchungaji anaenda kuchukua ngapi kule? 5. Huyu hakika anamdai mchungaji ngapi? 10, si ndio ndio? Eh? Anamdai 10. Kwa hiyo tena nyingine anayemdai anafanyaje? Anaenda tena kumdai na mchungaji. Kile kinachobaki, yani baada ya mchungaji kwenda kuchukua tano zake kwa mzee gani. Lakini yeye alikuwa anamdai 10, kwa hiyo imebaki ngapi? 5. Kwa hiyo zile 5 atarudi tena kwa mchungaji na kuzichukua. Hii ndio maana alivyosema wa aksuhu. Thumma qala wa yu'tabaru ridha muhiri wa muhtalin ala ghairi mali'in. Na inazingatiwa ridha ya muhir. Muhir ni mdaiwa wa deni la kwanza. Katika sura yetu tuna mchungaji, tuna hakika, tuna mzee gani. Hapa muhir ni hakika, kwa sababu hakika yeye ndiye anadaiwa deni la kwanza. Yani yeye ndiye ambaye anadaiwa na nani? Mchungaji. Na yeye ndiye ambaye anataka kufanya ihala ya kuhamisha deni kulitoa katika dhima yake yeye na kulipeleka kwa nani? Mzee gani. Kwa hiyo badala ya kuwa wawili, kwa hiyo ngapi? Badala ya kuwa watatu, kwa wa wawili. Kwa hiyo huyu hakika wakati ndo anaitwa muhimu. Kwa hiyo sisi tutazingatia ridhaa ya muhimu, tutazingatia ridhaa ya hakika peke yake, hatuzingatia ridhaa ya mzee gani. Kwa sababu mzee gani yeye anadaiwa tu, popote pale atakaopeleka haki ataipeleka. Yeye anadaiwa. Wala hatuzingatia ridhaa ya mchungaji. Kwa nini? Kwa sababu mchungaji yeye muhimu apate haki yake tu. Yule mzee gani alipe haki ya watu, mchungaji apate haki yake. Kwa hiyo hapo hatuzingatia ridhaa ya hawa wewe. Ridhaa tukizingatia ni ya hakika peke yake. ومختال على غير مليئ نمختال مختال katika sura yetu ni mchungaji ndio anayefanywa ihala ndiye ambaye sasa badala ya kumdai yule anayemdai anahamishiwa lile deni lake na kulipeleka kwa mwingine. Tutazingatia ridhaa ya mchungaji, lakini kwa wakati gani? Ala ghairi maliin, ikiwa huyu hakika lile deni wakati analihamisha anamhamishia mtu asiyekuwa mali. Hapo aliposema ala ghairi mali, mali tunaposema mali huwa alqadiru bimalihi wa qawlihi wa badanihi, huwa alqadir bimalihi wa qawlihi wa badanihi. Almali ni yule mwenye uwezo kimali, kikauli na kimwili. Huyo ndo anaitwa almali. Kwa tunaposema mali tunamkusudia yule ambaye ana uwezo wa kimali, ana uwezo wa kikauli na ana uwezo wa kimwili. Ana uwezo wa kimali, maana kwa mali anayo ya kulipa. Ana uwezo wa kauli, hazingushi, njoo uchukue, njoo uchukue kweli. Ana uwezo wa kimwili, chochote kinachotokea yeye mwenyewe kwenda. Sasa hapa nasemaje? Wa muhtali, na yule ambaye yeye lile deni lake linahamishwa kwa mtu mwingine, ikiwa anahamishiwa kwa mtu asiyekuwa mali, asiyokuwa na uwezo wa kimali, asiyokuwa na uwezo wa kikauli, asiyokuwa na uwezo wa kimwili, wakati huo lazima tuzingatie ridhaa ya muhtali. Kwa hiyo kwa sura yetu hapa, ikiwa mzee gani yeye hana uwezo wa kimali, hana uwezo wa kikauli, hana uwezo wa kimwili, italazimika pia ridhaa ya nani? Ya mchungaji. Kwa nini? Kwa sababu kama asipokuwa na uwezo, unaweza kutokea chochote mchungaji akachelewa kupata haki yake. Sisi tunaelewana? Kwa hiyo tutazingatia ridhaa ya mchungaji ikiwa mzee gani yeye si mali. Lakini kama huyu mzee gani ni mali, ana uwezo, ana uwezo, mali anazo, si mtu wa kuzingusha, kadhalika ni mzima wa afya, basi wakatoa hatu zingatia pia ridhaa ya nani? Ridhaa ya mchungaji. Kwa nini? Kwa sababu yule mzegeni ni mali, ana uwezo. Kwa hiyo wakati huo kalas itakuwa ridhaa tuzingatia mmoja tu hakika, basi si tunaelewana? Na ndio maana akasema hayo maneno, wa yu'tabaru ridha muhtali ala al-itlaq, na itazingatiwa ridha, ridha ya muhtali yule ambaye anahamisha deni, wa ridha muhili, itazingatiwa ridha ya muhili yule ambaye anahamisha deni, wa muhtali ala ghairi maliki, na vile vile tutazingatia ridha ya anaye lile yule ambaye deni lake linahamishwa na kuhamishwa mwingine, ikiwa atahamishwa kwa mtu ambaye si mali. Wakati huo na sura hiyo tutakuwa tumezingatia ridha yake, lakini ikiwa yule ambaye deni linahamishwa kwake ni mali, hatuwezi kuzingatia pia ridhaa yake, kwa sababu akienda kule ile haki yake ataipata. Kwa leo tutasimamia hapa, inshallah tutaendelea wiki ijayo.